Tandem.
Dobrý den vám všem, přeje z Tandemu Jan Rosák. Jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v newyorském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem. Krom toho je zastoupen v předních světových sbírkách Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Centre Georges Pompidou ve vídeňské Albertině a dalších. Kolik našich výtvarníků má takovéhle renomé? Pokud vím, tak v současnosti jenom akademický malíř a grafik Jiří Anderle. Jiří, já vás na Tandemu srdečně vítám, dobrý den.
Děkuji, Honzo, to je milý tady bejt, já děkuji za to, že jste mě pozval.
Já vím, že vy jste v rádiu hodně rád, věrní posluchači rozhlasu dobře vědí, že jste v rádiu přímo jako doma. Ostatně pořad Láska za lásku, v němž Jiřího Anderleho slýcháte, se vysílá už od roku 1997 a můj host se netají tím, že, jak říká, naše generace, tedy generace Jiřího Anderleho, rozhlas miluje. To mě těší, přeju hezkou chvilku u rádia.
Tandem.
Hostem je dnes Jiří Anderle. Myslím si, že netřeba Jiřího už více představovat, i když já to udělám hrozně rád. Hlavně z té doby, kdy o vás zase tolik zpráv není, to znamená z toho útlého dětství. To se ví, že jste se narodil u rakovníka v Pavlíkově. To je malá vesnička nějaká?
No, to je městysný.
Jo, to už je městysný.
Ano. A to je vzkvétající městy s vynikajícím inteligentním starostou a místostarostou. Já je znám od dětských let, že jo. A oni mě mají strašně rádi, takže já teda, když stojím teďko před problémem, že se Pelová vila, ta nádherná galerie v Praze 6 bude zavírat, tak kluci mě tam nabídli tak nádhernou výstavní síň, že mě to dojalo. Už se rekonstruuje a jdeme rovnou z Pelovky.
Takže místo
tam
do Bubenče budeme jezdit do Pavlíkova, je to
no,
jasný.
No, ono to ano, není daleko.
Není to daleko. No, ale když říkáte, že je všechny dobře znáte tam a oni znají vás, to znamená, že jste tam delší dobu žil?
Já jsem tam prožil celý dětství do 15 let a potom jsem se tam stále vracel celý prázdniny do 25 let. Hrál jsem tam s kapelou Křivokládských lesů po všech těch vesnicích, takže já znám, co to je prostě život na vesnici. Ze Vrubně, co to je za nádherný, čistý lidi, který opravdu mají jenom tu dřinu strašnou a tu poctivost, protože to jsou soužití lidí na vesnici. Tenkrát to stačilo, aby někdo udělal malé nějaký malér, že ukrad někomu tyčku s plotou a už to byl špína a už se s ním nikdo nebavil. Tam byly takový zákony cti, to dneska ze světa vymizelo, mravnost, jak nás vychovávali maminky. To se nedělá, to se nesluší, hamba, styč se. A nikdy toto dítě neudělalo.
Tak tohle to dneska už a lidi ve městě zvlášť asi neznají. No, ale zpátky k vám. Vy pocházíte z takové rodiny spíš drobných rolníků.
Hudinská rodina, no, protože tatínek byl zámečník, brzo mě umřel, když mě bylo 6 let a maminka byla nejdřív služebná. Naštěstí u továrníka mídlo Ota Rakovník, takže tam nasáhla takový ty továrnický pušlechtilý maníry. Jo? Mařenko, prosím vás, mohla byste nám víc domácnost, říkala paní továrníková, mile ráda, maminka to uměla, takže vedla celou domácnost u Otu a vzpomíná jak na to jako na nejnáležitější nádhernější léta svého života a navíc, když přišel Štědrý den, já to tady prásknu na sebe, proč ne, žijeme jenom jednou. Představte si chumelenice a maminka nemohla z toho rakovníka, z té továrníkovy z vily, poslouchejte dobře, dojít v těch závějích do Pavlíkova, který byl 5 kilometrů daleko, ale viděla, že pod oknem chodí Adam, můj táta, Adam Anderle, chod z dílů nad Klenčím, pod Čerchovem, jo. No tak Adame, ty tady mrzneš, pojď teda dál. Já jsem tady sama, továrníkovic odjeli do Prahy. No tak Adam šel nahoru, no, přišla štědrovečerní noc, no a potom, když paní továrníková o tová říkala, Mařenko, to je tak fajn, budete tady s náma stále, že jo, povedete nám domácnost stále. Milost paní, já nemůžu, proč, já se musím vdávat. Takže jsem se narodil potom 14. září. Já jsem dítě štědrovečerní noci.
Tandem Jana Rosáka.
Přední český výtvarník Jiří Anderle je dnes hostem Tandemu. Mimochodem, vy jste, Jiří, zdůraznil v případě vašeho tatínka to E, Anderle. A sám si taky říkáte Anderle nebo Anderle?
Ander, protože to je, tam do toho se přimísili ty jména německý, Berdidas, tak se to vlastně, to je hodně, hodně lidí. Poměrně Anderle je dost rozšířený jméno, ale má i kratší verzi Anderle.
Anderle, ano. No, ale vy jste zmínil v tom povídání o Pavlíkově také to, že se tam pravděpodobně přemístí vaše galerie, která byla, nebo možná ještě pořád je, ale už asi nebude dlouho, ve vile v Pelejově ulici. Co se s tím stalo? Proč už tam nemůžou být vaše obrázky?
Protože nejsou peníze, politici nemají zájem, protože se jim zdá, že do takové kulturní instituce chodí málo lidí. Oni nejsou dost zviditelňováni před volbama. Všimněte si, že kde politiky vidíte? Tam, kde je hodně lidí. Na sportovních stadionech. Ale kultura oslovuje velice malé procento lidí, dejme tomu 3%. To si přiznejme, kdo ví, že Beethoven byl nějaký a že napsal apasionátu, nebo že Bach napsal mši hámol, nebo že Rembrandt namaloval noční hlídku. To je malinký procento lidí. Já ty lidi, kteří to neví, neosuzuju, protože to jsou dobří. Soustružníci, řidiči autobusů, třeba i lékaři vynikající a tak dále, ale teďko zvlášť ty dravčí době, ty nenasytné touhy po penězích a pomoci, to je hrozný. Já jsem včera jel v autobuse a tolik zášti a nenávistných prostě výpadů, co lidi na sebe, jak se k sobě, to jsem nezažil. Já jsem, co se to s lidma děje, no. A do toho my přicházíme, my jsme to původně chtěli s manželkou dát celý do vlastnictví Prahy 6, protože tam je unikátní sbírka černošského umění Afriky, jejíž význam přesahuje hranice této země. Je tam retrospektiva mýho díla, je tam i ty grafiky, které visí právě v tom Metropolitním muzeu v New Yorku, ale ty politici na to, zastupitelé teda na to nadávají, přitom Pelejovce nikdy nebyli. Oni se mezi sebou hádají, já jim nerozumím, tak jsme si řekli, ano, 10 let stačilo, končíme. 10 let uteklo jako voda. Když se to před 10 zakládalo, před 10 lety, tak to byl ještě doktor Lubomír Voleník, všichni ho známe. Říkal, kluci, to musíte udělat.
To byl osvícený člověk. Ne?
No, úžasně. To musíte udělat, já vám budu schánět sponzory, to tady musí být, to bude senzace. No, nedožil se ani otevření, že jo, no, tak jsme to 10 let teda to prospívalo, protože jsme měli bohatý sponzory, potom ty, když odpadli, tak potom začali být problémy s financema. Mě to samotného je líto, když Praha 6 potřebuje spravit chodníky a musí dát půl druhého milionu na udržení instituce, kam přijde denně třeba 60 nebo 100 lidí, no.
Takže i muzeum těch černošských kultur, které jste naschromáždil.
Byste použil slovo muzeum, ale oprávněně, protože ta celá sbírka těch černošských plastik je evidovaná jako v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury, jo? Protože tam už jsou tak závažný díla a ono vlastně toto umění právě černošský dalo podnět ke vzniku moderního umění 20. století. Promiňte, já jsem vás přerušil.
No, já jsem si chtěl zeptat, jestli všechno se takhle bude stěhovat do Pavlíkova, abychom věděli, kam.
Část černošského umění skončí v Pavlíkově, část zatím bude v depozitu. Já jsem se taky nenarodil proto, abych čelil útokům zastupitelů Prahy 6. Já jsem se narodil proto, abych maloval. A to, že vzniklo tato krásná galerie za tomu, že architekt Srpa, který si to vymyslel, který tenkrát to prostě řekl ostatním přátelům, kteří tomu přáli, takže my jsme před těmi, když se to otevíralo v roce 2003, to byla jiná doba.
Akademický malíř, grafik Jiří Anderle je hostem dnešního Tandemu. Samozřejmě, že si rád popovídám o jeho životě a musíme to vzít asi větším tempem, protože my jsme se vlastně v tom kurikulu, víte, jsme se dostali maximálně tak k tomu vašemu dětství, které bylo nesmírně zajímavé, ale byste potom šel, jestli se nepletu, na radu vašeho učitele kreslení na Vyšší školu uměleckého průmyslu, jak se tehdy říkalo v Praze, víte?
Ano. To byl náš třídní učitel z Rakovnický Měšťanky, tenkrát kluci chodili na Horníka nebo do JZD, on říkal, já jsem tě to objednal, půjdeš dělat zkoušky do Prahy na uměleckou školu.
A to jste ho přesvědčil na té škole, že máte takový talent?
On totiž byl tak osvícený, tenhle ten kantor, že ty výhybky toho osudu měl sílu prostě přehodit v mém případě. A udělal to rád, protože on založil kreslířský kroužek, pěvecký kroužek, a tam poznal, že teda opravdu mám talent. To je, za talent člověk nemůže. Ten buď dostane, nebo nedostane. Že jo? A tak já jsem ten bez problémů ty zkoušky přijímací na tu Prahu do té pražské umělecko-průmyslové školy udělal, že jo? Tam jsem udělal maturitu, přešel jsem okamžitě na Akademii výtvarných umění, mezi tím ovšem jsem se stal členem rakovnického Big Bandu a posléze dechovky Křivoklátských lesů, takže jsem každou neděli hrával na vesnických tancovačkách a tam jsem zažil takovej biják, který do dneška jsem nedomaloval. Já to můžu stále prostě malovat, jo, tanec, téma tanec, jo, ty střety mládí, stáří, lásky, nenávisti, to, co to tam popralo a to bylo už úžasný.
Musíš to ale stejně, co jsem si přečetl, tak říkáte sám, že zásadní vliv na vaši tvorbu mělo vaše působení v Černém divadle.
Ano.
Vážně tak zásadní?
Jistě. Protože když se sečtly potom ty jaksi ty stále nasávané podněty, které já jsem nasával už od dětství, já jsem měl zřejmě jiné vidění, což se projevuje na mých rozhlasových pořadech. Protože 17 let udělat 300 hodinových pořadů, teda on za to může, ten ďábel Vlado Prikaský, že jo? Já to netušil, že něco takového ve mně je. On říkal, podívej se, je nedostatek pořadu, kde se vysílají příběhy. Zkus to, vyprávěj po životě, jak jste žili. To, já tě to budu stříhat. A takhle jsme rozjeli pořad, který tady vlastně v podstatě nebyl. My jsme neměli kde se poučit. Vyprávěnej pořad hodinovka, že jo.
Vraťme se k tomu Černému divadlu.
No a potom jsem po absolvování akademie, že jo, na to nikdy nezapomenu, jak tam Smetanovo kvarteto hrálo, kvartet z mého života a já tam stál s troubelem, teda ve kterým byl, v té rouře byl diplom absolventa akademie, ale mně už tenkrát bylo dobře, protože co má absolvent akademie dělat? To vám je strašná situace. Malířů je moc. A oni končí buď jako restaurátoři památek, že jo, nebo tak jako si dělají to umění doma, třeba, no, je to těžký úděl. Dež to, já už jsem šel, jak si končil s perspektivou, že Jirka Srnes, kterýho jsem znal z té grafické školy, geniální multimediální umělec, protože byl sám autor geniální hudby, režisér, studoval na režii, studoval loutkařinu na Damu, tak já jsem věděl, že přijde čas, že ani ty poslední prázdniny, to už jsem vlastně žil s mojí spolužačkou Miladou a byli jsme na posledních prázdninách v Pavlíkově, když babička, která pásla před domem housata, říkala kominík přijel na mopedu. To byl Jirka Srnes oblečený do černýho, který říkal nástup, máme pátek, v pondělí začínáme zkoušet. Takhle to šlo rychle. Tak my jsme přerušili prázdniny, hurá do Prahy, naskoušeli jsme program, ze kterým jsme za 3 neděli vyjeli do východního Berlína, kde prostě toho 26. srpna, nebo kdy se to odehrálo, se před našema očima začala stavět berlínská zeď. A tam se střílelo a my jsme tam na té německé Volksbühne v tom gigantickém divadle měli premiéru a zvenku jsme slyšeli střelby. Jo.
Jiří, prosím vás pěkně, ale co já nechápu, vy jako výtvarník a samozřejmě jaksi zarytý malíř, kreslíř a najednou se z vás stal mim.
No, to nebylo tak jednoduché. Já jsem nejdřív nastoupil jako kulisa.
A jo, takhle.
Já jsem byl takzvaně černá kůže, jo? Tak se říká kulisákům. Až potom jeden kluk vypadl a Crnec Jirka říká, nedá se svítit, musíš na jeviště. Prošel jsem krátkou pohybovou průpravou doktorky Evy Krešlový, profesorky, že jo. No a najednou jsem stál jako solo mim na jevišti a stál jsem Paříži, v Olympii, lidi řvali bravo, já jsem si říkal, proč? Proč, ale nicméně to bylo úžasný, že jo, když to celá Olympie tleská a řve bravo. Já, když jsem potom vyšel před tu Olympii, tak jsem se zase byl šokovaný, že tam nikdo o tom bravu vůbec neví, co tam chodí. Tak jsem od té doby přestal mít důvěru trošku k úspěchu, že jo, protože je to ošidný.
Tandem.
Ani dnes nezůstaneme dlužni vám, kteří se těšíte, kromě povídání mého hosta, akademického malíře a grafika Jiřího Anderleho, taky na jeho vkus, co se humoru týče, tak nezůstaneme dlužni klasikům českého humoru. Jiří, je to na vás, abyste si vybral někoho, kdo vám dělá radost, koho rád posloucháte, koho si vážíte?
Já samozřejmě humor miluju. Vím, co udělali pro český humor takový osobnosti jako Vlasta Burian a Miroslav Horníček a především teda i pan Holcman, jak říká.
Restaurace u Nudle.
Vy to umíte.
Ale myslím, že největší mák je Jan Werich. My jsme hráli na Broadway a tam každý večer, aby jenom si mohl vdechovat tu magickou vůni spalovaného prachu od reflektorů, chodil za náma Jiří Voskovec a ten byl tam blažený a často měl dojetím ve vlčích slzy a to začínala každá rozprava pana Voskovce. Jo, to když jsme s Jenem tenkrát a zašli celý řetězení vzpomínek, škoda, že se to nenahrávalo. Škoda, že vy už se vracíte, ale až potkáte Jana, tak ho moc pozdravuju. Tak mu vyprávějte o tom, jak jsem za váma chodil. Já ho skutečně potkával v Mikulanské ulici. Tak ho potkám a říkal jsem, tak pane Werichu, představte si, že jsme byli v New Yorku, tam jsme hráli na Broadway. A co Jiří? No ten vás moc pozdravuje a říkal tohleto a takhle. A byl z toho taky dojatej Werich a říkal, no to má pravdu. Kdyby my jsme tenkrát měli k dispozici techniku černodivadelní, tak Bůh ví, kde bychom ještě s jakou dimenzi další bychom do našeho představení dali.
Ano, protože ta myšlenka, ten humor, ten už tam byl, tam už stačila jenom ta nástavba té techniky. Tak my si teď poslechneme Jana Wericha a když dovolíte, já bych k němu přidal ještě další jméno, které jste taky zmínil, Miroslav Horníček.
No, páječný.
No, teď to bylo, markantní.
Já teď taky něco zaslech.
Jo,
Karle, vyzkoušíte něco? Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
A zve?
Ne, to zve ten host.
A, no, pochopitelně, má ve voku pěnu, jo.
No, všem. Takový no! To dělám já. Já se nachytal.
A co to je?
Noe! No to je jméno.
Ne. Lidský?
No biblický.
Noe, to je
Noe. Píše se to Noe.
Jo tak.
No.
Noe.
No.
No a?
Ne no a. Noe.
Já vím, to je jméno.
No, Noe, jméno.
Píše se to Noe.
No.
No a?
A vy neznáte Noa?
Ne,
No to byl přeci Noe, to byl ten člověk, co mu hospodin. Dal pokyn.
Pokyn?
Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
Co aby?
Aby na kopci postavil loď.
A Noe?
No Noe ji postavil.
To je přece blbost, loď na kopci.
No to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
Ovšem, když loď, tak především na kopci.
Povídat si o obrázcích v rádiu je vždycky věc velice ošidná. To já nevím, jak popisovat, co na těch obrázcích vidíte, nebo jaký dojem na vás mají. Já si myslím, že si budeme radši povídat s Jiřím Anderlem o jeho rozhlasovém pořadu, který v podstatě taky o těch obrázcích je. Mám teď na mysli samozřejmě pořad Láska za lásku, který, jak už jsem říkal v úvodu, se vysílá od roku 1997, čili už jich bylo opravdu drahně kolem těch 300, jak jste říkal. Jak vlastně ten pořad vzniká? Dáváte mu téma dopředu nebo je na základě z velké části improvizace?
To nemůže být až tak moc veliká improvizace, protože teď například, protože se vyměnilo vedení na stanici, přišli tam mimořádný lidi, se kterýma jsem vlastně začínal. Já ty jména řeknu, to jistě to víte. To je pan Dietrich a pan Vacek, tenkrát v tom roce, co se to psalo za rok, 97.
7, ano.
To je hrozně dávno, to je věk. To vyroste dítě v dospělýho člověka, 17 let. No a hoši chtí, aby jsme začali premiérovat. No tak já teďko připravuju na poslední únorovou neděli premiéru. To znamená, já už teďko si musím utřídit myšlenky, co tam bude. Budou to únor na Hradčanech. Tak si říkám, ano, bude tam příběh ze setkání Jana Zrzavého, který vždycky rád chodíval ke kapucínskému kostelu. A teď, že jo, pan Zrzavý byl opřenej o tu svoji hůlku a díval se na madam, jak přichází a pár slov a takový. To tam musí být setkání Jana Zrzavého s Hanou Benešovou. To si teďko připravuju v poznámkách, aby ty formulace byly přesný. A takhle krok za krokem postupuju, teďko tam zmíním hradčanské sousedy, což byly vynikající osobnosti, jo, bývalej Zlatník, pan Sýkora Emerich, který například prodával, když si chtěl zpestřit život, odjel do Casablanky s kuframa plných budíků a tam na tržišti v Casablance postavil z těch budíků pyramidu a všechny budíky tak se řídil, že oni non-stop zvonili. Když jeden přestal, druhý začal a tak dále. Jo. On tenkrát prošel všecky a to byl tak báječný vypravěč, jeho story byly skončil hrozně, protože byli neúprosný na něj v 48. roce. Ty výslechy byly hrozný, to nebudu tady rozebírat, ten režim byl krutej, toho tam zmíním a tak dále. Takhle se tím pořadem prokousávám, když mám ty zápisky už jako v pořádku, tak musím najít tu odvahu a zapnout mikrofon, což mě někdy dává strašnou práci, protože ten mikrofon, tohle, ta zázračná věc, je nesmírně zrádná. Ona prozradí každou neupřímnost, každou faleš, vy to znáte.
Jak to máte rozděleno s Vladem Prikaským?
Vlado tě čeká na to, co mu přinesu. Trošku má ponětí, že to bude téma únor na Hradčanech. A potom šílí, protože nemá jedinou poznámku k tomu, že jo. On to musí nejdřív do sebe nasát, třeba to dva dny jenom poslouchá, aby to dramaturgicky sesadil, aby tomu dal takzvaně ty nohy, jak tomu říkají režisérové, aby to letělo. Teďko ty pauzy, aby ty jednotlivý příběhy mohly získat několika vteřinovou pauzu, tam doplňuje hudbu, kterou já mu dneska připravuju už, protože každá postava bych byl rád, aby měla svoji hudbu, aby to povídání mělo čas v hlavě posluchačů doznít. Je nadává a zlobí se na papouška, který do toho pískne vždycky v nepravý čas.
Tandem. V Tandemu si povídám s Jiřím Anderlem. Povídali jsme si před chvilkou o jeho pořadu Láska za lásku. Taky tady byla zmínka o jeho expozici v Peléově nebo ve vile v Peléově ulici, kde jednak jsou jeho obrázky, ale také sbírka afrického umění. U té bych se docela rád zastavil. Jak vlastně vzniknul ten nápad sbírat africké umění? Kde jste ho dostal? Čím to začalo?
Já jsem miloval lidové umění od dětských let, že jo? Protože vždycky se našla někde v okolních vesnicích nějaká chaloupka, kde ve štítě byl buď svatý Florián, že jo? A to jsou okouzlující umělecký výtvory, byť vyřezávány lidovými tvůrci. No a pochopitelně, jak jsem přišel do Prahy, tak nás kantoři hnali hned do Národopisného muzea, kde byly veliký sbírky zase slovenského lidového umění a do Náprskového muzea, kde byly černoši. A tak jsem si uvědomil, že vlastně to jsou spojitý nádoby, že to je umění dělaný teda, takže se dostává až na dřeň existence člověka, jo? Protože ty lidi, ty tvůrci nejsou zatížený slohovými kánony a můžou se skutečně soustředit na obsah. Takže najednou přišel rok 64, kdy my jsme s Černým divadlem byli v Austrálii a tam jsou kolosální muzea černošského umění z těch hořejších států nad Austrálií z Oceánie. To byly okouzlující, tam jsem trávil opravdu hrozně moc času. No a přivez jsem si, protože jsme se tam s mojí ženou Miladou na konzulátě v Sydney vzali, protože jsme nechtěli mít okázalou svatbu, kterou nám chystali. My jsme spolu už žili 10 let. Rodiče a my jsme si v sydnejském přístavu koupili jako ke svatbě takovou sochu z Nový Kvineje. A tu když viděl můj kamarád Fred Dahlman, který elektrifikoval Čínu a sezdil celý svět, ten mě například ukazoval rudou knížku podepsanou Máem. Představte si, to byl úžasná osobnost. On říkal, ty sbíráš černošský umění, já toho mám a nevím, co s tím, protože Belgie a belgický Kongo a tak dále, já tě to přivezu. Tak mě přivez první takovou sérii a to už byla malá sbírka, která se potom postupně rozšířila a když se mě lidi ptají, jak to jsem dovážel, já jsem říkal, byla hrozná dřina, já jsem si musel vzít velkou nůši, sednout na kolo a víte, co to bylo, než jsem přejel ty Alpy.
A ještě pořád ji rozšiřujete tu sbírku, nebo už jenom náhodně?
Třeba? Teď už to nemá cenu, protože když jsme se rozhodli opustit Pelovu vilu, byli jsme tak jako vyštípáni, tak krvácí mě srdce, protože jsem se mezi tím naučil tomu velmi rozumět, já tomuto umění. Ale už to nemá cenu to sbírat.
Za chviličku se rozloučím dnes v tandemu s akademickým malířem a grafikem Jiřím Anderlem. My se společně vyfotíme do našeho internetového alba, které najdete na internetu. Tam budeme stát takhle vedle sebe s Jiřím Anderlem a já budu velice pyšný, protože tak, jako budu stát já vedle Jiřího Anderleho, tak tam stál třeba Václav Havel, nebo Bill Clinton, nebo bývalý německý prezident Walter Scheel. Ti všichni si kladli za čest být vedle vás taky, vidíte?
To je zajímavé, na to jsem všecko zapomněl,
no,
vidíte?
Vidíte, to je škoda, ale...
Ale no, škoda. Člověk jako žije opravdu, já pořád žiju prostě tím, co budu dělat zítra, že jo? Jsem posedlej workoholik a běda, když se stane, že některý den nemaluju, tak to mám pocit, že jsem nežil. A hlavně, já jsem... Dneska to pozoruju jako obrovský klad. Já jsem dítě, který vyrůstalo v chudobě. A já prostě si dokážu vážit i těch nejprostších věcí. Já neuznávám například na dudce. To je ubožák, podle mýho názoru. Na co je nadutej?
Ano, ano, ano.
Ono za ním nic nezůstane, jenom kouř z krematoria, s prominutím, že to tak musím říct. A to, je to tak řeknu, to je většina našich politiků, jo, protože ty lidi nemají tak moc v lásce, že jo. Já jsem taky byl vychovávaný podivným způsobem. Ty nemehlo, co z tebe bude, když ty neumíš ani nasekat dříví do kamen. Když vodíš krávy na vorání, tak ta brázda je křivá. Jo, no takže já mě nebyla dána pýcha, já bohužel to nemám, že jo.
Já si myslím, buďte vděčný za to a vy jste samozřejmě osudu, že jste měl takovouhle zdravou výchovu. Kéž by se naši mladí rodiče nastávající k tomu zase vraceli. Moc vám děkuju, Jiří, za dnešní povídání. Bylo nejenom hezké, ale bylo taky poučné a budeme se těšit na další vaše pořady Láska za lásku a taky třeba si můžeme přečíst knížku, protože právě vyšla v Radioservisu knížka, ve které jsou některé ty podstatné části toho vašeho pořadu Láska za lásku. Tak vám moc děkuju a ať se daří.
Honzo, já vám taky děkuju, že jste byl tak jako vstřícnej a připravený a bylo mě s váma dobře. A posluchačům vám taky děkuju za to, že jste nás poslouchali.
Tandem Jana Rosáka.